Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Istekao rok koji su vlasti Republike Srpske dale Ustavnom sudu BiH da poništi posljednju odluku. Kolegijum Narodne skupštine u ponedjeljak zakazuje posebnu sjednicu.
Počinju glavni radovi na hidroelektrani Dabar, najvećem projektu te vrste na Balkanu u posljednjih 30 godina.
Samo dan poslije razgovora u Briselu na sjeveru Kosova i Metohije novo hapšenje Srba.
Najmanju kod Bijeljine potvrđeno prisustvo afričke kuge svinja. Vlada donijela odluku o formiranju kriznog centra.
Odbojkaši Srbije večeras protiv Italije u Ligi nacija.
Vrijeme poslije podne na oblačenje s padavinama, moguće nepogode, sutra oblačno s kišom uz pad temperature. U podne je istekao rok koji su vlasti Republike Srpske dale Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine da poništi najnoviju odluku kojom je izbrisao odredbu pravilnika o odgađanju sjednice ako ne prisustvuju najmanje trojica sudija koje je izabrao predstavnički dom federalnog parlamenta i najmanje jedan sudija koga je izabrala Narodna skupština Republike Srpske. Kolegijum o zakazivanju posebne sjednice Narodne skupštine bit će održan u ponedjeljak, a posebna sjednica bit će održana najvjerovatnije u utorak 27. juna. Na toj sjednici, kako je ranije najavio predsjednik Srpske Milorad Dodik, bit će donesen zakon o prestanku važenja i objavljivanja odluka Ustavnog suda BiH u Republici Srpskoj. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da ponašanje Srpske nije antidejtonsko, već da institucije Srpske žele da se stvari vrate u okvire Dejtona i Ustava.
Popodne, ukoliko ne bude urađeno ono što je se očekivalo i traži od strane Republike Srpske, bit će zakazana sjednica Narodne skupštine. Na njoj će biti donesen zakon o prestanku važenja i objavljivanja odluka Ustavnog suda na prostoru Republike Srpske i zaštita lica koja budu progonjena zbog toga od organa Bosne i Hercegovine. I mi ćemo taj zakon donijeti veoma brzo, bez ikakvih problema, već možda utorak. I nastaviti dalje našu političku borbu. Ne može Republika Srpska prihvatiti da njenu sudbinu određuje ratni predsjednik antidemokratske akcije i poratni potpredsjednik te iste partije koji su eksponirani članovi Islamske zajednice i da nama nameću rješenja o Bosni i Hercegovini. Mi to sve znamo.
U Ustavnom sudu BiH osim sudija Bošnjaka sjede i sudije stranci, podsjeća premijer Radovan Višković, i dodaje da Republika Srpska više ne želi da trpi posljedice koje su izazvane antidejtonskim odlukama ovog suda.
Zaista je došlo vrijeme da u Ustavnom sudu sjede sudije iz Bosne i Hercegovine, da strancima kažemo: radili ste što ste radili, zahvaljujemo vam na dosadašnjem vašem radu i neradu, ali krajnje je vrijeme da oni odu i da sudbinu ove zemlje preuzmu domaće institucije.
Zamjenik šefa kluba SNSD-a u parlamentu Srpske Srđan Mazalica kaže da će skupštinski kolegijum u ponedjeljak 26. juna zakazati sjednicu Narodne skupštine u Ustavnom sudu BiH.
A mi u ponedjeljak u 10 sati imamo kolegijum sjednicu Narodne skupštine i tu ćemo po svemu sudeći donijeti odluku da se sazove sjednica Narodne skupštine koja će se po svemu sudeći održati u utorak i isti dan vjerojatno i sjednica Narodne skupštine koja bi trebala da raspravlja o vetu koju je uložila srpski član predsjedništva Željka Cvijanović na posljednje odluke kojima je preglasana.
Ustavni sud BiH je institucija pod uticajem spolnih centara moći, smatra predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić.
Sada nam je jako važno to političko jedinstvo u Republici i ja pozivam sve da to shvatimo kao, da kažem, nešto što je, treba da bude imperativ ovog trenutka i da sve drugo podredimo tome, jer će to biti najkvalitetniji mogući način daljeg djelovanja, ali istovremeno odgovor koji će imati svoju težinu ako to uradimo svi zajedno.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić ocijenio je ispravnom svaku narednu aktivnost parlamenta Srpske. Posljednja odluka Ustavnog suda BiH za profesora geopolitike Srđana Perišića predstavlja još jedan državni udar i da nema sumnje da će taj sud bez srpskih sudija u narednom periodu donositi štetne odluke za Republiku Srpsku.
Politika saradnje, razumijevanja i uvažavanja, tako odnos Mađarske i Republike Srpske nakon dvodnevne posjete mađarskog premijera Viktora Orbana i njegove delegacije Banja Luci, ocjenjuju zvaničnici Srpske, privrednici i analitičari. Budimpešta, za razliku od većine zemalja Evropske unije, razumije situaciju na Zapadnom Balkanu i podržava stavove Republike Srpske, s kojom želi da sarađuje kao dva ravnopravna partnera. Energetika, infrastruktura i poljoprivreda samo su neke od oblasti u koje Mađari žele da ulažu na ovim prostorima. Opširnije Gostimir Kajskić.
Evropskoj privredi potrebni su Republika Srpske, Bosne i Hercegovine, ocjenjuje mađarski premijer Viktor Orban. Rezultat dobre saradnje Mađarske i Republike Srpske već je vidljiv. 100 miliona evra iz Mađarskog fonda počeli su da stižu u Republiku Srpsku kroz bespovratna sredstva poljoprivrednicima za nabavku opreme i alata mađarske proizvodnje. 30 miliona kroz razne projekte već se realizuje. Mađarska nije stala na poljoprivredi, već posao širi na obnovljive izvore energije u BiH. Orban je tokom posjete najavio projekte u oblasti energetike, posebno solarne energije, u čemu je Mađarska već na tržištu Republike Srpske.
Iako dobro radimo saradnju i pokrenemo velike stvari, onda nezavisno od bitaka vi možete biti uspešni i Mađarska će vrlo rado učestvovati u tom uspehu i daćemo i rado i svoj doprinos tome. Pogotovo što sada posle već dugih i teških godina Mađarska je ponovo jaka zemlja i mađarska ekonomija je jaka ekonomija koja želi da bude pouzdani partner Republici Srpskoj.
Ekonomska saradnja između Republike Srpske i Mađarske intenzivirana je prethodnih godina. Saobraćajna infrastruktura, energetika, mogućnosti izgradnje fabrike lijekova, ali i zajednički projekti u oblasti drvoprerade i drvne industrije, sve su to ideje koje je prenio predsjednik Republike Srpske, a koje će biti realizovane u saradnji s Mađarskom.
Mađarska je uspješna ekonomija, a Mađarska ima značajno iskustvo u razvoju od jedne osiromašene zajednice i države na putu do razvijene zemlje kakva je danas i mi ta iskustvo želimo da vidimo i primjenimo ovdje.
Mađarsku i Republiku Srpsku povezuju ne samo dobri prijateljski, već i diplomatski odnosi, te nastavljaju da unapređuju i jačaju institucionalne, ali i privredne veze. Za premijera Radovana Viškovića potpisana zajednička izjava o saradnji, korak je naprijed u povećanju investicija, otvaranju novih radnih mjesta i boljeg standarda građana Srpske.
Ja sam na čelu tima ispred Republike Srpske, tako da ću vrlo brzo biti u Mađarskoj i da ću sa timom koji je formiran od strane mađarske vlade nastaviti da pregovaramo o onim stvarima koje smo jučer na neki način detektovali kao ključne. To je putna infrastruktura, energetika, poljoprivreda, obrazovanje, zdravstvo i posebno jedna važna oblast, a to su savremene tehnologije ili primjena onih tehnoloških rješenja koja je Mađarska već na svom prostoru primijenila, da vidimo kako i na koji način ta tehnološka rješenja mogu biti primjenjiva i kod nas.
Mašinska elektroindustrija, energetika u fokusu su stranih investitora, u narednom periodu to će biti zelena energija. S obzirom da Republika Srpska ima dobre potencijale za hidroenergiju, solarnu energiju i vjetroenergiju, to treba maksimalno iskoristiti. Mađari su voljni da ulažu u energetiku, a Republika Srpska treba da iskoristi mađarsko znanje i iskustva u oblasti poljoprivrede, poručuje predsjednik Privredne komore Srpske Pero Ćorić.
Mi imamo ogromne resurse vezano za kvalitetno poljoprivredno zemljište. Mislim da tu na neki način treba i sugerisati da to svoje znanje koje oni imaju, mehanizaciju, sorte, žitarica i tako dalje, da to na neki način realizuju u Republici Srpskoj, a naravno biznis je biznis i oni će sigurno investirati tamo na ona područja koje daju najveće efekte, a to u svakom slučaju energetika.
Tokom boravka premijera Orbana u Banja Luci dogovoreno je formiranje komisije koja će svaka 3 mjeseca o realizovanim aktivnostima iz potpisane izjave o saradnji informisati predsjednika Republike Srpske i mađarskog premijera. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ugostio je danas s članovima porodice, saradnicima i prijateljima predsjednika vlade Mađarske Viktora Orbana. Na druženju sam mu zahvalio na poštovanju koje je svojom posjetom ukazao Republici Srpskoj, objavio je Dodik na Twitteru. Zahvalnost premijeru Mađarske na svemu što čini za Srpsku uputio je danas i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
Glavni radovi na hidroelektrani Dabar, najvećem projektu te vrste na Balkanu u posljednjih 30 godina, zvanično počinju danas na području opštine Bileća. Riječ je o hidroelektrani snage 160 megavata. Projekat je vrijedan više od 300 miliona evra i ugovoren sa kineskom kompanijom Gezuba Grupa. Rok za završetak radova je 46 mjeseci. Javlja se Sanja Pešut.
Izgradnja hidroelektrane Dabar najveći je projekat te vrste na Balkanu u posljednjih 30 godina i riječ je o projektu vrijednom 338 miliona evra. Naime, hidroelektrana Dabar se sastoji od cijelog niza fizički odvojenih objekata, cjevovoda, tunela, pristupnih puteva. Ovdje u mjestu Vrijeka u Dabarskom polju treba da bude izgrađena mašinska zgrada hidroelektrane, a radove će izvoditi kineska kompanija Gezuba, čiji direktor Li Hiao Lang je ovdje prisutan na ceremoniji polaganja kamena temeljca. Tu je i kineski ambasador u BiH Yi Ping, koji će također govoriti na ceremoniji. Polaganjem kamena temeljca simbolično će biti obilježen početak radova na izgradnji mašinske sale hidroelektrane Dabar. Ceremoniji prisustuju i premijer Radovan Višković, zatim ministar energetike Petar Đokić, tu je i rukovodstvo elektroprivrede Republike Srpske, rukovodstvo hidroelektrane Dabar i hidroelektrana na Trebišnici. Prisutni su i predstavnici istočno-hercegovačkih opština i drugi gosti. Riječ je naime o istorijskom projektu koji je od velikog značaja za cijelu regiju, a čija bi realizacija trebalo da udvostruči trenutni bilans sistema hidroelektrana na Trebišnici. Toliko iz mjesta Rijeka.
Premijer Radovan Višković izrazio je zadovoljstvo što radovi na izgradnji hidroelektrane Dabar počinju u mandatu vlade koju predvodi.
Dolazimo u poziciju da evo danas zvanično krenemo u početak radova. Ne treba zaboraviti činjenicu da se na Dabru već par godina značajno investira i radi, da imamo skoro završen tunel koji je preduslov za izgradnju hidrocentrale, ali evo danas konačno gradimo i hidrocentralu, imamo kineske partnere, imamo finansiranje, sve ono što je bila obaveza iz ugovora ispunila i jedna i druga strana i danas faktički ulazimo sa polaganjem kamena temeljca. Faktički od današnjeg dana odbrojavam onaj rok da u neke 3-3,5 godine se sagradi ta hidrocentrala.
Premijer Višković posjetio je danas i preduzeće hidroelektrane na Trebišnici, u čijem će sistemu Gornji horizonti biti i buduća hidroelektrana Dabar.
Nakon sastanka sa rukovodstvom preduzeća, Višković je istakao da će po istom modelu biti izgrađena i hidroelektrana Bistrica, odnosno kreditnom linijom kineske Exim banke uz učešće od 15%, odnosno 102 miliona evra koje je Elektroprivreda Republike Srpske već uplatila.
U organizaciji sindikata radnika Elektroprivrede Republike Srpske u Trebinju je održan sastanak predsjednika sindikalnih organizacija Elektroprivreda Srpske, Srbije, Crne Gore i Federacije BiH. Doneseni zaključci pokazuju jedinstvo sindikata u regionu. Definisana je i strategija rada svih sindikata u narednom periodu, a u odnosu na direktive Evropske unije koje se odnose na procese takozvane zelene tranzicije i dekarbonizacije, izvještava Mobil Milić.
Energetska tranzicija, promocija obnovljivih izvora energije, smanjenje emisije CO2 do 2030. godine, unapređenje rada elektroprivrednih i energetskih preduzeća bile su teme sastanka u Trebinju, ali sa glavnim ciljem da se u svim procesima tranzicije zaštite prava radnika u elektroprivredama zemalja regiona, kao i njihovih porodica, objašnjavaju predsjednica sindikata Elektroprivrede Republike Srpske Koraljka Markov-Kovačević i njen kolega iz Elektroprivrede Srbije Branislav Marković.
Sindikat i elektroprivreda ide u budućnost prilagođenu svemu onome što donose ova nova vremena i novi način rada i razmišljanja.
Praktično sve solidarnosti i prijateljstva u svijetu nestaju. Praktično se možete osloniti samo na sebe, na svoje resurse i na svoje najbliže.
U kontekstu direktiva Evropske unije koje se prije svega odnose na procese dekarbonizacije do 2026. odnosno 2030. godine, najveći problemi sa kojima se susreću dvije termoelektrane u sistemu Elektroprivrede Republike Srpske su problemi prečišćavanja otkrivke uglja, odnosno modernizacija filterskih postrojenja, navodi Željko Tepavčević, predsjednik sindikata radnika rudnika i termoelektrane Gacko i konferencija Federacije sindikata Srpske.
Jeste to postrojenje za prečišćavanje uglja i filtersko postrojenje, jedno i drugo su već u planu kapitalnih investicija i očekujemo podršku i same Elektroprivrede Republike Srpske, ali i Vlade Republike Srpske.
Iz Nezavisnog sindikata Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne sa sjedištem u Mostaru također su došli da podrže kolege iz drugih elektroprivreda u zaštiti prava radnika u svim elektroenergetskim sistemima regiona. Sekretar sindikata Lutko Pehar.
Drago nam je da možemo ovdje razmjenjivati s kolegama iskustva koja će nam pomoći sigurno u narednom razdoblju, jer iako mi dolazimo iz elektroprivrede gdje nam je sva proizvodnja od prirodnih resursa.
Na sastanku su doneseni zaključci koji će biti naknadno prezentovani. U septembru će zvanično biti potpisan memorandum o zajedničkom djelovanju sindikalnih organizacija elektroprivreda zemalja regiona, najavljuju iz sindikata elektroprivrede Republike Srpske.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Samo dan poslije razgovora u Briselu na sjeveru Kosmeta novo hapšenje Srba. U blizini autobuske stanice u Kosovskoj Mitrovici uhapšen je Nenad Orlović. Takozvana kosovska policija sumnjiči ga za učešće u napadu na vojnike KFOR-a 29. maja ove godine. Evidentno je da Kurti neće dijalog ni mir, već da pohapsi sve Srbe, izazove sukobe i zapali ne samo prostor Kosmeta, već i čitav region, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Oglasila se i Srpska lista, ocjenjujući da se neosnovana hapšenja koriste kao metod progona svega srpskog sa Kosmeta pred očima međunarodne zajednice, koja je svojim ćutanjem dala prostor Kurtiju da se obračuna sa Srbima. Opširnije Teodora Vranješ.
Nenad Orlović, radnik komunalnog preduzeća i otac četvoro djece, uhapšen je u perionici automobila nedaleko od autobuske stanice u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Snimci sa nadzornih kamera pokazuju da su takozvani kosovski specijalci došli u nekoliko vozila, opkolili Orlovića sa uperenim automatskim oružjem i uhapsili ga. Takozvana kosovska policija saopštava da je Orlović uhapšen zbog napada i ugrožavanja osoba pod međunarodnom zaštitom. Ovo hapšenje, koje nije slučajno tempirano na jutro poslije dijaloga u Briselu, jasno pokazuje da Kurti neće smirivanje tenzija na sjeveru Kosmeta, neće deeskalaciju, već hoće nove krize i tenzije na terenu i da slomi miran otpor srpskog naroda teroru Prištine, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Iz Srpske liste traže od Euleksa i KFOR-a da najhitnije rasporede snage i garantuju mir i bezbjednost svim građanima i tako spriječe Kurtija da izazove haos i odvede čitav Balkan u sukobe. Na Kosmetu novi protesti Srba. Književnik Ranko Popović sa protesta u Gračanici poručuje da Srbi žele mir i slobodu i da će ostati na svojim ognjištima.
Ne smemo da prodajemo svoje imanja, svoju imovinu. Ovdje smo da trajemo, istrajavamo, da živimo i imamo se čime ponositi.
Dušan Borisavljević iz Omladinskog savjeta Gračanice kaže da zbog učestalih hapšenja izgleda da je najveće krivično djelo na Kosmetu biti Srbin.
Zato apelujem na međunarodnu zajednicu da nam barem ovdje u ovom getu obezbedi iole normalan život, da nam barem malo slobode obezbedi kada to nisu uspjeli u gradovima gdje danas gotovo da nema ni jedan Srbin.
Kurti ne želi deeskalaciju, već svakodnevno izazivanje haosa kako se ne bismo bavili onim što je i međunarodna zajednica i politički zapad zacrtao kao neophodnost, a to je osnivanje zajednice srpskih opština, kaže Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost.
Jasna je opredeljenost Aljbina Kurtija da konstantno bude kreator haosa, ne bi li pomerio već, da kažemo, situaciju do tačke ključanja koja bi rezultirala okretanjem političkog zapada ili, da kažem, međunarodne zajednice u drugom pravcu, odnosno u pravcu bezuslovne podrške takozvane državnosti Kosova i njemu lično.
Politički filozof Dragoljub Kojčić ističe da se od Kurtija ne može očekivati ništa novo, što već nije pokazao, jer on ima samo jednu ideju.
Iza tog bezakonja stoji jedna stvarno zaumna namjera, a to je apsolutno etničko čišćenje Kosova, a koje u pozadini uvijek može da ima i pretnju genocida.
Kurti radi ono što Zapad kaže, jer je Kosovo projekat Zapada, a u osnovi politike Zapada je da se preko nasilja instrumentalizuje pritisak na Srbiju, ocjenjuje spoljnopolitički komentator Siniša Ljepojević.
Amerika bi se rado oslobodila Kurtija, jer on je sada već završio svoju misiju, sad bi trebalo da dođe neko drugi koji bi onda mogao da bude neki izgovor za neki novi početak, pošto očigledno smo dospeli apsolutni ćorsokak.
Predsjednica Gornjeg doma Ruskog parlamenta Valentina Matvijenko ocjenjuje da su direktni krivci za razulareno antisrpsko nasilje na Kosmetu zapravo Washington i Brisel. Saopštila je da zapadne zemlje eskaliraju situaciju na Kosmetu kako bi pojačale pritisak na političko rukovodstvo u Srbiji, a da odgovoran pristup Beograda dozvoljava održavanje krhkog mira.
Savjet Evropske unije danas je usvojio 11. paket sankcija protiv Rusije, a s ciljem da se suzbije zaobilaženje restriktivnih mjera koje su do sada uvedene, objavljeno je danas na sajtu Savjeta. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borrell rekao je da današnji paket povećava pritisak Unije na Rusiju i Putinovu ratnu mašineriju.
U selu Dragaljevac u okolini Bijeljine potvrđeno je prisustvo virusa afričke kuge svinja, izjavio je ministar poljoprivrede Savo Minić. Veterinarski institut dr. Vaso Butozan potvrdio je prisustvo virusa na osnovu uzorka sa uginulih svinja. Virus je za sada utvrđen samo na jednom porodičnom imanju i nadležne ekipe preduzimaju sve potrebne mjere kako bi se zaustavilo dalje širenje. Ovo je prvi put da je na teritoriji BiH potvrđen ovaj virus. Vlada je donijela odluku o formiranju kriznog centra, a zaražene životinje bit će eutanazirane. Opširnije Dražen Glišić.
Farmer Pero Zarić, koji živi na par kilometara od mjesta gdje je otkrivena svinjska afrička kuga, kaže da su je najvjerovatnije prenijele divlje svinje. Dodaje da je riječ o starinskom domaćinstvu koje drži 5-6 krmača za svoje potrebe.
Koje su ubašće slobodno puštane, ovo ono, okolo je svoje okruženje šumama, velika je mogućnost da je tu došlo, dolazi tu divlji svinja, sami priča lovaca. Svake godine čuje se 5-6 ubili kezmova, vepra, krmaču, divlju, znači da su one tu prisutne.
Zarić apeluje na pojedince da ne šire paniku. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Savo Minić demantovao je medijske špekulacije da je svinjska kuga došla na ovo područje preko uvoza svinja.
Nema mjesta panici, bilo kakvo, i već sam čuo neke špekulacije koje se odnose u medijima na to da je afrička kuga uvezena i tako dalje. Želim da to demantujem.
Afrička svinjska kuga ne prenosi se na čovjeka. Veterinarski institut dr. Vaso Butozan potvrdio je prisustvo virusa na osnovu uzorka sa uginulih svinja, a nadležne ekipe preduzimaju sve potrebne mjere kako bi se zaustavilo dalje širenje. Dragan Knežević, direktor Veterinarskog instituta, dr. Vaso Butozan.
Nažalost, očekivali smo je, znamo, zato je Vlada Republike Srpske i donijela pravilnike 2019. godine i plan upravljanja kriznom situacijom kada imamo ove situacije, da idemo u aktivnosti sprečavanja širenja i suzbijanja ove bolesti u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.
Vladimir Matijević, glavni republički veterinarski inspektor.
Našto da farmer, također moje kolege veterinari, kolege veterinarski inspektor, da povećaju biosigurnosne mjere na maksimum. Jer svaki farmer može zaštiti svoje stado, iako je u ugroženom i zaraženom području.
Ova bolest nije lako prenosiva. Potrebno je dezinfikacione barijere ostaviti ispred svake farme i ne dozvoliti ulazak ljudima sa drugih farmi, upozoravaju nadležni.
U Republiku Srpsku tokom vikenda stižu srpska djeca sa Kosova i Metohije u okviru projekta Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske, koji se organizuju 11. put. Više od 800 učenika i prosvjetnih radnika iz 40 osnovnih škola na Kosmetu dolazi u Srpsku u organizaciji Odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji. Predsjednik odbora Milorad Arlov.
Poenta je to da ova djeca sutra što dolaze, školska djeca osnovnih škola iz 40 osnovnih škola sa čitavog Kosova i Metohije, dolaze kod svojih vršnjaka. To nije ona hladna posjeta, hotelska posjeta. Oni dolaze i budu 7 dana u porodicama, znači preko 700 porodica iz 19 gradova Republike Srpske primit će tu djecu, jer neke porodice primaju po jedno, neke po dvoje djece, tako da je negdje oko 700 porodica u 19 gradova. Mnogo je toga taj projekat pokrenuo, i bratimljenje, i porodica, osnovnih škola, gradova, opština, lokalnih zajednica Republike Srpske sa srpskim gradovima i srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji.
premijera 4 diplomska filma studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci bit će održana 29. juna u organizaciji Audiovizualnog centra Republike Srpske. U toku prošle godine centar je podržao 39 projekata, a objavljeno je i 28 konkursa koji su planirani za ovu godinu. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Filmovi koji će biti prikazani pred banjalučkom publikom predstavljaju rezultat prvog konkursa Audiovizualnog centra za sufinansiranje projekata iz oblasti filmske i televizijske umjetnosti, poručila je vršilac dužnosti direktora Audiovizualnog centra Republike Srpske Anja Ilić.
4 filma. 2 filma su podržana pretprošle godine nagradom Audiovizualnog centra za razvoj scenarija, a 2 filma su podržana prošle godine na konkursu za savršene studentske filmove. Ja sam pogledala sva 4 filma i vjerujem da će publika 29. da uživa, da vidi šta to naši mladi reditelji, autori rade, kako razmišljaju, a ujedno i da vidimo kako je centar odgovorio na zadatak.
Producent Đorđe Ćirić zahvalio je centru na podršci za realizaciju njegovog filma bez kojeg bi ove aktivnosti bilo teško sprovesti u djelo.
Mislim generalno da su ovi konkursi jako bitni za kinematografiju u Republici Srpskoj, jer bez njih nije moguće napraviti film.
Audiovizualni centar Republike Srpske u toku prošle godine podržao je 39 projekata, za što je izdvojeno oko 1,5 milijuna maraka. Centar je objavio i novih 28 konkursa koji su planirani za ovu godinu.
Odbojkaška reprezentacija Srbije večeras nastavlja takmičenje u Ligi nacija gdje se sastaje sa reprezentacijom Italije. Najbolji teniser iz Republike Srpske Andrej Nedić u ovim trenucima igra meč četvrtfinala Futuresa u Kuršumlijskoj banji, a u studiju je Bojan Božić. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Andrej Nedić u meču četvrtfinala igra protiv Mađara Šombora Velča. Trenutni rezultat je 1-1 u setovima. U trećem setu Nedić vodi rezultatom 5-3 nakon 2 sata i 18 minuta i u ovim trenucima servira za meč. A odbojkaška reprezentacija Srbije večeras nastavlja takmičenje u Ligi nacija. Protivnik je aktuelni svjetski šampion Italija. Selektor Igor Kolaković i odbojkaš Petar Krsmanović.
Mi znamo što su nam ciljevi i vidjet ćemo situaciju. Mislim da su neki igrači zaslužili odmor. Ne želimo da prođe utakmica protiv Italije tek tako, ali isto tako želimo da sačuvamo, da budemo racionalni, sačuvamo zdravlje nekih igrača koji trpe za sad stvarno veliki teret.
Nova utakmica, svjetski šampioni Italija, mislim da i tu možemo da se nadamo dobroj igri i dobrom rezultatu. I naravno, ima još da se igra i s Holandijom u nedjelju, tako da istrpljujuća sigurno utakmica večeras.
Reprezentacija Srbije protiv Italije igra večeras od 20 časova. U nedjelju posljednji meč na turniru protiv Holandije. Srbija sada ima 3 pobjede i 3 poraza, zauzima 9. mjesto na tabeli. A Faruk Hadžibegić više nije selektor BiH, saopšteno je u Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine. Nakon 3 vezana poraza u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, u kojima BiH nije postigla ni gol, Hadžibegić više neće voditi reprezentaciju. Podsjećamo, Hadžibegić je debitovao pobjedom protiv Islanda sa 3-0, a onda su uslijedili porazi od Slovačke, Portugalije i Luksemburga. A Andrej Nedić u ovim trenucima pobjedio je Mađara Velča Šombora rezultatom 2-1 po setovima 6-3, 2-6 i 6-3.
Tokom dana bilo je sunčano i veoma toplo vrijeme, popodne na sjeveru Republike Srpske na oblačenje očekuje se jača kiša i pljuskovi sa grmljavinom, detaljnije meteorolog Aleksandra Vujčić.
Temperature izmjerene u 14 časova, Čemerno 28, Kalinovik, Han Pjesak 29, Drinić, Kneževo, Šipovo 30, Gacko, Prijedor 31, Bileće, Mrkonjić, Grad, Sokolac, Srebrenica, Trebinje 32, Novi Grad, Ribnik, Foča 33, Banja Luka, Višegrad, Zvornik, Rudo 34, Doboj, Srbac 35 i Bijeljina 36 stepeni. Danas kasnije popodne i uveče se očekuje jačeno oblačenje sa sjevera koje će donijeti jaku kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će se u narednoj noći postepeno premještati ka jugoistoku. Ponegdje će biti i lokalnih nepogoda uz pojavu jakog dolujnog vjetra i mjestimičnu pojavu grada. Maksimalna temperatura danas od 31 do 37 u višim predjelima od 28 stepeni. Sutra oblačno i svježije vrijeme uz kišu. Tokom noći se očekuju intenzivnije padavine uz jaku kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će se širiti ka jugu i istoku. Ponegdje će biti i lokalnih nepogoda. Ujutru i tokom dana kiša će malo oslabiti i postepeno će se premještati dalje ka istoku, a kasnije popodne na krajnjem istoku ponovo jača kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Uveče padavine postepeno slabe i prestaju u većini krajeva. Maksimalna temperatura sutra od 22 do 28 u višim predjelima od 17 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Istekao rok koji su vlasti Republike Srpske dale Ustavnom sudu BiH da poništi posljednju odluku. Kolegijum Narodne skupštine u ponedjeljak zakazuje posebnu sjednicu.
Počinju glavni radovi na hidroelektrani Dabar, najvećem projektu te vrste na Balkanu u posljednjih 30 godina.
Samo dan poslije razgovora u Briselu na sjeveru Kosova i Metohije novo hapšenje Srba.
Na imanju kod Bijeljine potvrđeno prisustvo afričke kuge svinja. Vlada donijela odluku o formiranju kriznog centra.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Milan Trbojević.
Radio Republike Srpske.
Radio Republike Srpske.
Radio Republike Srpske.
Sedamnaest.